Алматы қаласының жанындағы Ақжар ауылында орналасқан 15 сотық жер телімінің жыры осыдан 7 жыл бұрын басталған. Танымал спортшы акробат Владимир Гашута өзіне 2002 жылы тұрмысы төмен отбасыларының балаларына арналған спорт мектебіне тиесілі жер телімі берілгендігін айтады. Жерді игеріп, спорттық жаттықтырулар жасауға барлық жағдайлар жасалғаннан кейін 2004 жылы бұл жер телімінің екінші иесі пайда болған. Жердің екінші иесі Гүлмира Қонысова, Елеман мүгедек жетім балалардың кешенінің басшысы екен. Алайда Гашутаның сөзіне қарағанда, бұл коммерциялық сауда кешені көрінеді.
Это торгово-коммерческий комплекс. Три точки, где реализация спиртного. Распитие спиртного и продажа пива. Это все в этом комплексе.
Дейт Владимир Гашута. Бұдан бөлек жердің заңды иесі бұл жерде сыра өндірісін салуды көздейтін көрінеді. Бірнеше жыл бойы шешілмеген дауға осы жылдың ақпанында сот нүкте қойған болатын. Соттың шешімі бойынша жердің заңды иесі Конусова деп белгіленген. Алайда Владимир Гашута бұл шешіммен келіспей отыр. Оның пікірінше Конусова Қарасай аудандық әкімшілігімен бірігіп, ендігі кезде оның жалғыз көлігін тартып алмақ ниетті. Сол себепті көлігін біреулерге бергенше өртеп жібергенім артық деп бұқаралық ақпарат құралдарының алдында жағып жіберді.
Я сын военного, у нас врагам ничего не оставалось.
Осылайша лапылдаған көліктің жанында спортшы егер Қазақстанда өзінің сүйікті ісі балаларды акробатикалық өнерге үйретуге мүмкіндік жоқ болса, өзі туып өскен жері Ресейдің Днестр маңы аймағынан саяси баспана сұрайтындығын мәлімдеді. Алайда бұл даудағы екінші жақ Гүлмира Қонысова бұл жер мүгедек жетім балаларға арналған кешеннің қосалқы шаруашылығына арналған жер екендігін алға тартып отыр.
Сам детский дом находится на трассе, а это 200 метров отсюда, как подсобное хозяйство.
Балалар үйі трассаның бойында орналасқан, ал бұл жер бізден 200 метр қашықтықта жатыр. Ол қосалқы шаруашылыққа арналған жер. Заң бойынша мен ол жерде басқа ешқандай өндіріс алуға құқымда жоқ.
Я не имею права его ничего делать по назначению.
Дейт Гүлмира Қонысова. Ол сондай-ақ Владимир Гашута бұл істі негізсіз саясиландырып жатыр деген пікірін де жеткізді. Оған Гашутаның бірқатар баспасөз беттеріндегі мәлімдемелері негіз болған көрінеді.
Газете казачество пишет: аким казак, прокурор казак. Это национальный вопрос был.
Ал Алматы облысының Қарасай ауданы әкім аппаратының жетекшісі Қаныбек Айтжановтың айтуынша, бұл жерде ешқандай да сыбайласқан жемқорлық та саяси астардың да жоқ екендігін айтады.
Бұл енді сотпен осындай және заң органдарымен құжатының дұрыс еместігін алғашында жіберілген қателікке байланысты дұрыс болмаған себебі айтылғанына қарамастан, оны мойындағысы келмейді. Сотпен келіспей отыр. Бұл енді дұрыс деп отырған жоқ. Бұл азамат өзі саясат қайландырғысы келеді бұл мәселені. Мүлде қате пікір. Сосын келіп бұл айтады жаңа, қандай да бір үшінші ықтимал күштер осыған ықпал етіп отыр дейді. Қандай күш ықпал етуі мүмкін деп одан сұрасам, ештеңке айта алмайды маған.
Осылай деген әкімшілік өкілі бұл істің асырға шаптырмай шешуге тырысқандықтарын, алайда ол ниеттерінің еш нәтиже бермегендігін айтады. Аудан әкімшілігі екі жаққа да басқа жерден жер телімін алып береміз деген, алайда екеуі де ол ұсынысқа келіспеген көрінеді. Дегенмен қазірдің өзінде Владимир Гашутаның спорттық кешен саламын деген ниеті болса, біз басқа жерден жер телімін бөліп беруге дайынбыз, дейді Қанбек Айтжанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.